oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 8. mart. U današnjem izdanju dvoje sagovornika i jedan prilog koji mi na svoj način obeležavamo 8. mart. Prva naša sagovornica bit će Tanja Stupar Trifunović, prozna autorka iz Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke. Predstavit ćemo njen roman Satovi u majčinoj sobi, koji je doživeo nekoliko izdanja. Poslednje izdanje Šahin Pašića iz Sarajeva. I to je roman za koji je Tanja Stupar Trifunović dobila Europsku nagradu za književnost prošle godine. Drugi sagovornik je mlađi crnogorski prozni pisac Ilija Đurović. Predstavit ćemo njegovu novu knjigu Priča crne ribe, izdanje Žute kornjače iz prošle godine. I na kraju, dakle, čućemo Svetlanu Slapšak i Slavenku Drakulić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju gošću i sagovornicu u emisiji za 8. mart, Tanju Stupar Trifunović, koja je i gošća Beograda, odnosno korisnica rezidencijalnog programa Udruženja Krokodil, a i autorka romana Satovi u majčinoj sobi, koju ćemo pokušati da predstavimo, a za koji je prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost. Tanja, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, rezidencijalni program, ako se ne varam, bila si u Beču sličnim povodom i mislim da je to malo i ostavilo traga i na tvom romanu. Stalno postavljam to pitanje gostima koji su na rezidencijalnom boravku u Beogradu, ali to nema veze sa Beogradom samim. Šta za jednog autora, autorku, znači rezidencijalni boravak i posebno izmeštanje iz matične sredine?
Pa ja sam isto mislila da ti rezidencijalni programi onako služe da se pisci malo zabave, razonode, šetaju i nisam nalazila neki u tom, kako bi rekla, dublji literarni smisao. Međutim, vidjela sam nakon tog prvog boravka koji si ti pomenuo u Beču, koji je bio prije 10 godina, sva tako oduševljena i više sam šetala istina nego pisala prilikom tog prvog boravka. Međutim, poslije, nakon par godina kad se to sve sleglo, vidjela sam da u stvari taj prostor nekako ostane trajno u čovjeku i da ga možda ako ga u smislu pisanja ne radi odmah, da naknadno ga stignu i te ulice i utisci i ljudi i susreti, i nekako sam, čini mi se, tek poslije shvatila suštinu tih programa, bilo da mi na njemu pišemo i da nastane baš dosta materijala koji će kasnije biti prevođen u knjigu, ili da eto samo šetamo i uživamo u tom gradu. Mislim da su ti programi dobri i da oni nekako, da svi ti gradovi na neki način sazrijevaju u nama, otvaraju nam neke nove prostore, vidike, ideje, neki postanu mjesto radnje. Mislim da te rezidencije imaju jako bitan značaj za pisaka koji možda u tom prvom trenutku i nije prepoznatljiv. I da je to nešto što ostane trajno u čovjeku. Nekako svaki grad ima neki svoj i život i energiju i atmosferu, i mislim da je za pisa značajno da se na neki način izmjesti iz one svoje svakodnevne atmosfere i prebaci u neku drugu, da mu to daje neke nove, ne znam, nijanse i danas sutra njegovom tekstu.
Sad bih pomenuo neke specifičnosti tvojeg romana Satovi u majčinoj sobi, recimo strukturno naratološki na početku. Čitajući primetio sam da je redukovan taj spoljašnji kontekst, odnosno kulturno-istorijsko-politički, ali ne samo taj kontekst, to jest mesto i vreme zbivanja, nego i sam zaplet, odnosno radnja, ali tome nasuprot na neki način umnoženo je ono što bismo nazvali unutrašnjim prostorom. Tu sam primetio dva tipa odnosa. Jedni su porodično-geneološki, odnos naratorke prema svojoj majci, koji preispituje na jedan introspektivan način, onda prema svojoj ćerki i prema svom partneru. A na drugi način to je zapravo odnos metafikcionalni, naratorka i roman koji piše, i tu se javlja junakinja Ana. Zašto si se opredelila za takvu strukturu romana gde ono što je, da kažemo, s polja, istorija, kultura, politika je u drugom planu ili redukovano, a ono što je unutra, porodični odnosi, intima, je toliko umnoženo na više nivoa?
Vi ste to sjajno primijetili, sad je meni ostalo malo prostora da ja to naknadno rastumačim. Zaista je tako, moja neka osnovna ideja kad sam pisala taj roman ili nešto što me onako motivisalo jeste da upravo to, da roman bude neka vrsta unutrašnjeg romana, naravno to nije ništa novo, već takva vrsta romana naravno postoji, negdje sam pratila psihološki unutrašnji život junakinje. E sad, moj neki lični motiv zašto sam to uradila je baš zato što sam se u jednom trenutku osjećala prezasićenom spoljašnjim, odnosno kontekstom u kojem mi svi, koji smo uronjeni, u kojem živimo, stalno smo nekako, čini mi se da su naši životi postali više životi tog spoljašnjeg zbivanja i od tog konteksta, ne znam, rata, politike, svega tog što se izdešavalo, da nekako smo percipirani kao ljudi s tog problematičnog prostora, konkretno Bosne i Hercegovine ili cijelog balkanskog prostora, i da je to neka vrsta, kako bih rekla, onako brenda postalo ono mi i rat, i nekako da nas se percipira kroz to, i negdje mi je nedostalo u tom svemu intima i lični doživljaj. Naravno, negdje kroz pozadinu moja ideja nije bila da pobjegnem od stvarnosti, da napravim to romanom u kojem samo jedna junakinja razmišlja. Ja sam zaista htjela da sve ono što se dešava oko nje isto postoji u romanu, ali da nekako primat upravo dobije to intimno i način na koji ona i kao i ostali junaci emotivno reaguju na sve ono što im se dešava. Nekako htjela sam da tu priču dam i pozadinsku ili kontekstualnu, ali kroz to intimno, lično i emotivno. Nekako su emocije trebale biti te koje bi nadoknadile, pa reći ću, i manjak radnje ili manjak tih spoljašnjih, ne znam, zbivanja, i upravo se kroz njih i kroz njene i reakcije, ne znam, kad se pojavljuje, kad dolazi na granicu, negdje se ne piše koja je to granica u suštini između koje dvije države, ali kroz njene emocije se može iščitati kontekst, odnosno kroz baš emocije junakinje i ono što se njoj dešava, može se negdje, ko želi, jel, istražuje, može se uspostaviti kontekst u kojim se zemljama radi, šta se dešava, ali negdje je to namjerno stavljeno u pozadinu.
Čini mi se da je u nizu tih odnosa koji se umnožavaju u tvom romanu najvažniji između naratorke i njene majke. Taj odnos, ne bih rekao da počiva na nečemu zategnutom ili traumatičnom, nego blago kritički samo preispitujućem iz ugla same naratorke. Ja bih sad naveo nekoliko, recimo, iskaza. Na jednom mjestu naratorka kaže: majke su tu u nama, u svojim sobama. Dakle, preispituje koliko njene majke zapravo ima u njoj samoj. Na drugom mjestu naratorka za majke kaže: majke, ti ludi klovnovi, zato što brišu iz sebe ženu, a ostave samo majku. I sa treće strane, naratorka uprkos protivljenju svoje majke ponavlja ono što je ova radila u mladosti, odnosno također baveći se pisanjem, iako je smatrala da su reči nemoćne i imala izvjesnu averziju prema fikciji. Kako ti vidiš ovaj odnos kroz odbijanje, ponavljanje, multiplikovanje koje će se kasnije javiti u sličnosti, recimo, naratorkine ćerke sa bakom?
Mislim nekako da na neki način to je već jedna klasična situacija kad vam neko ili sami sebi kažete, prepoznate ono da ste isti majke ili otac, naravno niste sasvim isti, ali uvijek se jedan dio i karaktera i emocija i navika ponavlja zato što živite s tim ljudima. Znači, mi smo svi odrastamo uz uronjenu jednu sredinu sa jednim ljudima oko nas, naravno da to sve ostavlja jako puno tragova. I moja junakinja baš to i preispituje na neki način koliko je nešto njeno, a koliko je sve to dio tog jednog te istog ponavljanja, i on neki način želi biti neko ko iskoračuje iz tog, a na neki način je opet prepoznaje sličnosti sa svojom majkom. Mislim da se to dešava u svim porodicama. Ono što je mene na neki način zanimalo kroz to je kako je sav taj neki teret intimnosti ili opstajanja ili života neke porodice, pogotovo kod nas u tom patrijarhalnom kontekstu, je upravo stavljen na ženu. I sad sve ono što se dešavalo i još uvijek dešava kod nas, i te promjene društva i tranzicija i društvena promjena i rat i sve. Znači, sve se to prelamalo i kroz biće žene, ali nekako su one bile zanemarene u tom svemu. Nekako muškarci su bili u ratu, pa su imali PTSP, pa su vijest na dnevniku, pa se, ne znam, od crnih hronika do tog da protestuju zbog malih naknada zato što su bili u ratu. Znači, mi uvijek i dalje se nastavlja taj svijet rata, zatim svijet muški trauma poslije rata. Negdje mislim da su bile zanemarene traume žena i traume djece u tom jednom ratu. Znači, one su isto bile uronjene u to sve, plus je nekako teret u tom svemu i odgoja djece i porodičnog života je i dalje ostao na ženi kao što je bio prije i kao što je i dan danas. U svemu tom, savremena žena je dodatno izložena i zahtjevima savremenog svijeta i života. I negdje sam ja to sve htjela neki način preispitati kroz svoje junakinje, kako se one nose s tim, šta se s tim može ili ne može učiniti, koliko se u tom svemu ponašamo isto kao majke ili nalazimo neka druga rješenja i izbore.
Pojedini iskazi naratorke ili drugih junaka nose u sebi, rekao bih, izvjesnu gorčinu i kritički potencijal. Recimo, Anin iskaz koji brak vidi kao bunker u koji strpaš dva vojnika sa dve zaraćene strane koje se onda pretvaraju da je sve u redu. Odnosno, drugi iskaz da su sinovi sloboda, a kćeri zatvor, a na 56. strani bila mi jako podsticajna metafora o procepu, procepu kao rani, kao žene, ali procepu koji jedini može obuhvatiti puninu. Ja ne bih na osnovu ovih iskaza odmah skakao u zaključak o jednom feminističkom ili rodnom pristupu, odnosno nekom koji na, ne znam, bespošteden način kritikuje patrijarhat, iako takvih, da kažem, potencijala ima, ali svakako da u tvom romanu dominira ženska perspektiva koja nije, odnosno rekao bih da je kilometrima daleko od onoga što postoji recimo kod Vedrane Rudan ili kod Slavenke Drakulić, ali sa druge strane također nosi, rekao bih, taj potencijal preispitivanja. Sa treće strane, čitajući tvoj roman, setio sam se nekoliko romana autorki koje također preispituju odnos majka i ćerka i posebno u jednoj egzistencijalno zaoštrenoj situaciji kada je majka bolesna. Takva je dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić, ali takva je recimo autorka iz Rijeke Tea Tulić ili u nizu romana Daše Drednić. Da li sebe prepoznaješ kao feminističku autorku i šta bi to u ovom kontekstu bilo, odnosno šta za tebe znači ta ženska perspektiva koja je ipak dominantna jer su muški likovi nekako zaista po strani?
Pa mislim da je ženska perspektiva bitna zato što je nedostaje prije svega. Znači, s te strane, mislim, u suštini, ja ne bježim od toga, ja bi sebe deklarisala kao feministkinju, sebe kao osobu, ali pišući roman nisam željela napraviti feminističko štivo ili neku vrstu pamfleta feminističkog. Htjela sam da napišem roman o ljudskom iskustvu koji u sebe uključuje puno više toga od samo feminističkog iskustva. Znači, u suštini nisam htjela obuhvatiti samo nekakvu feminističku ideju, nego život kakav jeste, pogotovo što pola mog romana ili već možda i dvije trećine se dešava u Dalmaciji, negdje to se opet ne navodi direktno zato što
negdje
nisam...
Negdje pored mora, da.
Da, negdje pored mora, ali u suštini se radi o Dalmaciji, vidi se radi o izrazito patrihalnoj sredini. I ja sam htjela da opišem i prenesem tu sredinu baš onakvu kakva jeste i da se ona lomi i prelama kroz moje junakinje ili se one lome kroz nju. Tako da imate čitav niz generacijski u kojem i one prolaze svu tu dramu života u tom podneblju. Znači, samim tim podnebljem ja nisam mogla zanemariti kakvo ono jeste i kakve junakinje u njemu mogu biti da bi jedna od njih postala feministkinja, ali lično na to je cijeli proces i koji nadam se da sam donekle i uspjela zahvatiti s tim romanom. I zaista je specifično je podneblje i nekako ja sam možda neki način kroz poeziju ili život i bježala od toga, ali u romanu sam vjerojatno imala potrebu da se suočim sa sobstvenim tim nekim, kako bih rekla, pa i rodnim krajem. Mislim, ja sam rođena u Zadru, ali i svim onim što sam ja nosila u sebi, odnosno sa zahtjevima tog prostora, sa nekom vrstom identiteta koji postoje u meni i valjda čovjek s godinama, ja sam u suštini bježala od toga da ja jesam izbjeglica ili neko ko je živio na tom području i više ne živi. I kad ste mlad, nekako vas to ne zanima, nekako ne želite baš da razmišljate o tome, nego život se naprosto dešava. I onda u jednom periodu nekako shvatite da ste raspolovljeni između dva identiteta, dvije zemlje i svega toga i imate potrebu to sastavite i prispitate u sebi pa i u samom romanu. Mislim da je mene nekad možda i mimo moje ideje kako to treba izgleda, da me naprosto radilo i to podneblje i te moje pretkinje koje sam doživljavala kao neku vrstu njemih pretkinja koje ima ih tu su, ali njihovo i bol i život nije dovoljno verbalizovan i onda mislim da sam pokušala i da na neki način stignem do tih njihovih glasova i da ih propustim kroz roman.
Tanja, sad si mi dala odličan šlagvort jer sam upravo to htio da pitam. Dakle, radi se o ženskim precima u tom kontekstu rodoslovnog ili porodičnog odnosa. Zanimljiv je jedan iskaz naratorke koja konstatuje zapravo da ne poznaje svoje ženske pretke dalje od prababe jer zapravo nema pisanih tragova o njima. Dakle, ona tu kaže da nema istorije samo stradanja, te da su, citat, sve laži istorije napisane u knjigama, naši preci leže bezimeni i rasuti po livadama. Kako razumeti ovu kritiku kratkog pamćenja, zvanične istorije koja je puna neistina i nedostatka jednog relevantnog rodoslovnog iskustva?
To je nekakav, kako bih rekla, horor života koji je i mene onako lupio dok sam pisala taj roman, lupio dobro po glavi nad koji sam se zamislila, zato što sam bila dijete, naravno bez pitanja, bez neke moje volje, gurno u ta ratna zbivanja koje je direktno proživljavalo tu vrstu iskustva koja je nastala i da je zaboravi što prije, ali eto, takve stvari ne možete zaboraviti, one vas trajno obilježe. I negdje se s vremenom i sa zrijevanjem, kad sam i sama postala majka, u meni je javila neka vrsta ljutnje i otpora prema tom svemu i užasa pred činjenicom da smo mi opterećeni istorijom, da stalno živimo u nekom istorijskom vremenu, opterećeni lažnim patriotizmom, a da smo svi ili velika većina nas u tim situacijama da ne poznajemo nikog dalje od svojih predaka, od svoje prababe, da nemamo kuće starije od 20, 30 ili 50 godina i da se ta istorija uvijek odvija istim ritmom, istim tempom, istim posljedicama, da smo uvijek u nekom ratu i da su naši životi tim ratom razrušeni, da mi onda trebamo da iskrpimo nekako i da nastavimo, da živimo kao da se pravimo da je sve normalno i da i dalje živimo neku herojsku priču. Ne znam, mene negdje, mislim da me sve to užasnilo i da je djelomično jedan dio romana možda i krik i otpor protiv toga svega.
I Tanja, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, odnosi se na lik Ane, junakinje naratorke, odnosno romana koja ne piše u kući svoje majke, gde se nalazi ti satovi koje će ona kasnije skloniti u podrum kada njena čerka bude htela da obiđe tu kuću. Preko Aninih beleški, s jedne strane, ona povezuje neko svoje stanovište iskustvo sa nekim književnim junacima, i tu i Banović Strahinja i Karenjin i Charles gospođe Bovary, ali mi je zanimljiva druga beleška gde se zapravo i eksplicitno javlja Hannah Arendt, odnosno delovi njenih pisama, koji su integralni deo teksta, odnosno beleški ove junakinje. To su po svojoj prirodi ljubavna pisma, međutim neizbežno se preko Hannah Arendt pa i preko fusnota koje se navelo u romanu, dotiče ili se uvode one teme kojima se Hannah Arendt bavila, kao što je naravno nacizam, pitanje njenog jevrejskog identiteta, pitanje kolektivne odgovornosti i druge krupne teme 20. veka. Zašto ti je bila važna tu baš Hannah Arendt na kraju romana, kojim na neki način iskoračuješ iz te redukcije konteksta, rekao bih?
Pa bilo mi je važno iz dva razloga, mislim da ste vi naveli već dobrim dijelom oba, ali malo ću ih osvijetliti ili pokušati osvijetliti. Znači, s jedne strane, bilo mi je važno i uzela sam baš tu intimnu perspektivu zato što sam čitala njenu prepisku ljubavnu s Heideggerom i dopalo mi se to što je ona tu nekako i ogoljena i, ne znam, žena i vidimo je sasvim u drugom nekom kontekstu nego kojem uvijek govorimo o Hannah Arendt. S druge strane, ona isto je tu svoju ljubavnu priču proživljava, ali je negdje i ima isto izbjegličko iskustvo, mora da bježi iz Njemačke i da ode, što se isto kroz tu poeziju prelama. Prvo mi je lično me dirnula ta njena prepiska i na osnovu tih fragmenata iz prepiske ja sam rekonstruisala neku vrstu svoje prepiske, odnosno to možda liči i na pjesme, možda lirski zapis u kojem se ona dopisuje Heideggerom. Naravno, pokušala sam, jel, da nekako oživim, da napravim neku vrstu intimne priče između njih dvoje, koja negdje korespondira sa intimnom pričom mojih junaka, odnosno junakinje junaka, koje su isto različitih nacija, isto proživljavaju neku vrstu razdvojenosti iz istih razloga kao i ovo dvoje. Pa sam na neki način htjela napraviti neku vrstu poveznice i u tom intimnom, a i u tome da ne prestaje ta priča sa Njemačkom i sa nacizmom, ne prestaje sa, nažalost, sa svim tim što je prestao drugim svjetskom ratom, nego da i u savremenom kontekstu mi samo dobivamo nove uloge, nove ljude, ali, nažalost, slične situacije se ponavljaju.
Tanja, ja se nadam da će tvoj boravak u Beogradu tebi biti podsticajan za novi rukopis.
Pa nadam se, ja Beograd za sad je vrlo inspirativno.
Hvala ti na ovom razgovoru. Naša sagovnica danas bila je Tanja Stupar-Trifunović, a mi smo pokušali da predstavimo njen roman Satovi u majčinoj sobi, koji ima više izdanja, a evo ja sam čitao ono Šahin Pašićevo iz prošle godine. Da kažem još jednom da je Tanja Stupar-Trifunović za ovaj roman prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost.
Mora da je bio neki stvarno divan san, kad tako divno počne dan. zvuče kao oda radosti. Rublje sa balkona ima boje tvoje mladosti. A u tebi još je noć, drugčija od drugih noći. Sanjala si da si sretna, da si sretna. Sanjala si da si sretna, da si sretna. Mirisan trag, osjećaš ljubav za sve što te pogledom prate. Ti si osmih što korača pored trešnjivačkog placa, tako jednostavno jesi da svi strahovi su smiješni, a kraj ništa ne predstavlja za te.
Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo novu knjigu priče Ilije Đurovića, mlađeg crnogorskog prozaiste. Ta knjiga priče se zove Crne ribe, izdanje Crne kornjače iz prošle godine, a Ilija Đurović je sa nama na telefonskoj vezi. Ilija, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan.
Evo za početak jedno malo pitanje, iznenađenje, s obzirom da se ovaj razgovor emituje 8. marta, dakle na međunarodni praznik žena. Kakva je važnost ovog datuma u Nemačkoj, odnosno kako će se on obeležiti u Berlinu ako si upoznat s tim?
Pa evo, baš sam jutro svidio da će se obilježiti tako što će sutra nedaleko od mjesta gdje ja stanujem biti održan protest, i tako je uglavnom svakog 8. marta, makar kad sam ja tu. Mislim da se pokušava nekako skrenuti pažnja sa tog nekakvog slavljeničkog konteksta tog praznika ka borbi, naravno, za bolja prava žena. Tako da će, mislim da će biti prilično bučno na ulici, bit će zanimljivo.
Ti neko vreme živiš u Berlinu, ali ipak tvoje priče iz ove knjige Crne ribe smeštene su u Podgoricu i Crnu Goru. Ali specifičnost miljeja je ta što je to i savremena sredina, dakle ono koju znamo, ali u nekim pričama je ona vremenski izmeštena u neku bližu ili dalju budućnost. Postapokaliptična sredina, recimo u jednoj priči srećemo razrušenu Podgoricu i tu besni nekakav rat koji je opustošio, reklo bi se, ne samo tu sredinu, nego možda i celu planetu. Dakle, s jedne strane, reklo bi se da Berlin još nije našao mesto u tvojim pričama, a sa druge srećemo crnogorski milje koji je i po znacima navoda realan, ali i distopijski.
Da, 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 upravo si pogotovo za to da možda eto sredina u kojoj sam trenutno, u kojoj sam posljednjih 3 godine i nešto više, nije našla prostora u prozi. Prve priče iz te knjige su nastale prije 2,5 godine, a posljednja je nastala možda prije nekih godinu i nešto, što znači da sam nekako i dalje bio svjež u tom svom boravku ovdje, a s druge strane pokazalo se da je ta prostorna distanca bila korisna za neki novi pogled na sredinu u kojoj koji sam formiran kao ličnost, prije svega kao neko ko odrastao tamo. Tako da sa te distance čita taj pogled na Crnu Goru i na Podgoricu. To je sredina koja vrlo konkretno tako imenovana nije našla prostor u mojoj prvoj knjizi, koja je nekako pokušavala pisati bez imenovanja nekih toponima, čak i imenovanje ljudi je bilo vrlo, vrlo uopšteno. Eto, u ovoj drugoj knjizi je to ta vrsta Crne Gore koju si pomenuo, neka u nekim pričama distopijska i vrlo pomjerena iz stvarnosti koja je trenutno tamo. S druge strane, to je sve čini mi se negdje na ivici ove stvarnosti, i taj rat u jednoj priči koju pominješ, ili taj nekakav sukob, čitava ta neka agresija koja se provlači kroz te priče, ona je čini mi se na korak od aktuelne stvarnosti u Crnoj Gori ili možda čak i u regionu kod nas, tako da čini mi se da je to jedan ili dva koraka nakon ovoga u čemu smo sad.
Dok sam čitao tvoju knjigu, kao da dominira neka atmosfera brutalnosti, sukoba, konflikta koje si pomenuo, kao da je to crvena nit koja ih vezuje. U nekim pričama se javljaju osvetnički poduhvati koji su na nivou individualnih akcija pojedinih likova. Recimo u prvoj priči narator se sveti nad likom doktora Kaluđerovića koji je operisao gluvu devojčicu Milenu, a recimo u priči autor instrumentala osvetnik je kolega iz škole, ispostavit će se i spasilac, koji se sveti autoru loših filmova i muzike. Opet u jednoj trećoj priči prikazano je nasilje sina nad ocem, a u četvrtoj akter je masovni ubica Stanislav koji se zapravo hrani zdravo, odnosno uzima hranu bez glutena. Zašto, odnosno koja je tvoja motivacija bila da tematizuješ tako jedan, da kažem, širi raspon brutalnosti u ovim pričama?
Čini mi se da je razlog bilo upravo ovo već pomenuto, da je ta naracija nasilja prisutna. Pri tom ne mislim samo na nekakvu medijsku izloženost nasilja koja je postala potpuno opšte mjesto, nego prije svega na čita taj jedan ambijent koji se akumulira posljednjih 20 kusur godina. To je na neki način, toliko je trajalo i moje iskustvo života u toj sredini i u toj atmosferi. Tako da, recimo, ta priča o sukobu oca i sina na nekoj periferiji, na sjeveru Crne Gore ili uopšte te, konkretno te individualno osvetničke priče su opet dio tog konteksta kako ga ja shvatam ili možda kako je mene frustrirao ili što sam ja možda osjetio tako konkretno uraditi, ali definitivno kao neko ko je odrastao tamo, u meni je svakako vrlo, vrlo, vrlo jasno se razvio otpor prema takvoj vrsti uređenja, nazovimo ga provincijalnog ili nazovimo ga malograđanskog ili kako god, ali u svakom slučaju bio sam na raznim nivoima izložen tom nekakvom pritisku, ne znam kako bi ga nazvao, prilično nerazuđenog i prilično zatvorenog sistema kakav je recimo u jednoj maloj Crnoj Gori, a čitava ta situacija ekonomska ili društvena koja se posljednjih 20 godina tako razvijala vrlo negativno je naravno sve to pospješila. Tako da moguće je da svi ti likovi kreću iz toga, kreću u nekakav obračun koji je opet, kažem, korak dalje ili više koraka dalje od onoga što bih ja uradio, eto ja bih to napisao, a ti likovi su to i to isproveli u djelo, eto ja sam im na tome zahvalan.
Opet dva posljednja primjera koje sam pomenuo, dve priče, mogu se razumjeti i kao burleske. Dakle, neka vrsta crnohumornog oneobičavanja, a iza kojeg možda možemo i da potražimo ili treba da potražimo neku porugu ili kritiku određenih fenomena. Recimo u toj prvoj priči bezuslovnost roditeljske ljubavi, gde otac, iako je pretučen, on ne svaljuje krivicu i ne prepoznaje krivicu u svom sinu, a u drugoj priči gde se satirično poigravaš sa kultom zdrave ishrane. Ali sada bih izdvojio jednu priču koja mi deluje žanrovski homogen, ona se zove Sfinkter. Akter je političar koji je prvo predsjednik pa gradonačelnik, kome da tako, ajde malo pristojnije kažem, usled uzbuđenja uvek popusti petlja, a koji se u distopijskoj Podgorici obračunava sa izbjeglicama iz Afrike koje su smeštene u jedan izbjeglički kamp. Da li posebno u ovoj priči postoji neki ključ poruge, odnosno nešto što stoji iza te satire, odnosno kako je treba razumeti?
Mislim sigurno da postoji ključ, to je jednostavno situacija koja je, eto tako kako si sam rekao, žanrovski homogeno napisana, ali mislim to je čitava ta izbjeglička situacija, naravno da je aktuelna na svim stranama, pogotovo ovdje u Berlinu, u Njemačkoj, i to je jedan od prvih susreta sa uopšte društvom ovdje je bio taj susret sa kampovima izbjeglica koji su bili u centru grada, koji su se borili za to da ne budu smješteni na periferiji u raznim bukvalno poluzatvorima za azilante. Čitava ta situacija je naravno aktualna za svih strana u Europi, ali konkretno eto i u Crnoj Gori postoji taj kult nekakve mržnje prema ljudima koji eto dođu pa su onda oni za sve krivi, ali eto moj način obrade te teme je bio kroz nekakav komični obrt koji u suštini i nije toliko komičan na nivou situacije koja je izvan tog glavnog lika, tog fiktivnog predsjednika ili ti gradonačelnika, već uopšte na nivou odnosa tih konkretnih izbjeglica, tih nazovimo i starih izbjeglica iz građanskih ratova u našem regionu pa do sad ovih novih azilanata koji traže neki svoj put ka zapadnoj Europi. Ali eto nedavno, baš prije mjesec dana, znači to u Podgoričkoj štampi o tome kako su se upravo sukobile na periferiji Podgorice izbjeglice sa Kosova, sa azilantima i kako tu naravno svako krivi da ovih kradu, odnosno kradu ovi drugi itd. Tako da je čitava ta situacija zapravo vrlo, vrlo prisutna i eto moj neki ključ za nju je bio taj pomalo komični. S druge strane, kroz sve te priče uz taj komični element ili neki crnohumorni element, naravno ide i ta jedna tragedija koja je tamo vrlo trajna i eto, to bi možda bio nekakav pokušaj traženja ključa za priču Svingtera.
Ili je također još jedan element bih izdvojio kao vrlo važan u tvojim pričama u knjizi Crne ribe i možda ga možemo klasično nazvati fantastičnim, a to je što u nekoliko priča životinje govore, odnosno komuniciraju sa svojim vlasnicima. Recimo u prvoj priči govori je pas, a u priči na deponiji razgovaraju dve mačke, od kojih jedna odbija da se pari sa drugom. Opet također u sklopu ovog motiva u druge dve priče likovi ljudi se pretvaraju, stvarno ili figurativno u okviru priče, u životinje, u jednoj u komarca, u drugoj u ribe koje istražuju dno jezera. Dakle, tvoje priče, ove koje pominjem, definitivno nisu basne, a ova odlika im daje jedan očudan ton. Kakva je funkcija ovih transformacija, odnosno ovih nadprirodnih osobina životinje?
Na tom nivou mi definitivno postavljaš jedno teško pitanje, jer je u čitavom tom periodu nastanka te knjige priče su pisane gotovo jedna za drugom. Do samog kraja ja nisam bio svjestan da je gotovo svaka izašla iz tog okvira, nazovimo normalnog, odnosno da u gotovo svakoj neka životinja makar progovori, ako već i nema ulogu vrlo ozbiljnog djelatnika u toj priči. To bi se vjerovatno, neko ko bi analizirao, ako nije autor, bi u tome mogao tražiti nekakav psihološki obrt, nekakvu otuđenost ili nazovimo je kako god, ali ja za to stvarno nemam konkretan odgovor na nivou motiva, jer nijedna od tih priča nekako nije krenula sa planom da će biti čovjek i pas, pa će pas govoriti, nego iz situacija koje su nastale, iz tih tema koje su odabrane da budu u tom tekstu, konkretno vrlo iz nekih jezičkih ideja kuda ta proza ovog puta da ode, se nekako se došlo i do tih rješenja sa životinjama, ali eto, kao što si naveo u velikom broju priča ili transformacije u životinju ili generalno odnos sa životinjom igra bitnu ulogu za lika ili za priču, možda jednostavno neka teorijska interpretacija toga koja ne bi bila urađena s moje strane bi bila, čini mi se, korisnija u ovom odgovoru.
Zanimljivo mi je bilo da pronađem recimo u naslovnoj priči Crne ribe jedan motiv, dakle da se održava festival SM priče, pretpostavljam da je to sadomazo priče i to u Plužinama, dakle u jednom malom mestu u Crnoj Gori. Treba li to razumjeti i na jednom satiričnom nivou ili samo kao jednu neobičnost? Odnosno, da li nam nedostaje na književnim našim scenama jedan ovakav festival, odnosno imali pisaca koji bi se oprobali u tom uslovno rečeno žanru?
Meni je uvijek drago nekako pratiti iz tog žanrovskog ugla kuda se kreće književnost, makar ta naša regionalna, a na tom nivou čini mi se da bi te izabrane Plužine bile zanimljiv grad, u smislu da je to jedan stvarno bizaran grad, gotovo da je kao da se gasi, s jedne strane je Vještačko jezero ispod kojeg je grad koji je potopljen kad je pravljena brana, a čitav jedan konceptualni grad je vrlo precizno izgrađen na novim obalama tog jezera. Tako da mislim da bi Plužine kao ambijent bile idealne za festival SM priče, a zašto da ne SM priča kao žanr, novi žanr regionalne književnosti, bilo bi čini mi se zanimljivo osvježenje.
Sada bih ti, Ilija, nešto pitao o poetici tvojih priča. U ovoj knjizi Crne ribe su zastupljene sasvim kratke i nešto manje kraće priče, gde je u narativnom fokusu fragment ili sažeto prikazana situacija. Kako vidiš svoj dalji razvoj kao pripovedača, posebno u tom smislu razvoja poetike ili oblika priče?
U ovoj novoj knjizi nema prevelike razlike na nivou, ako ćemo sad to govoriti o dužinama tih priča. Kao i u prvoj knjizi, to se na kraju u tom tretmanu uređivanja i sređivanja knjige, u mom slučaju makar uvijek svede na jedne vrlo, vrlo sabijene i ne preopširne komade teksta. Jednostavno i u prvoj i drugoj knjizi kratke priče su i bukvalno kratke. A što se tiče mog nekakvog izbora, poetičkog izbora konkretnije, tu stvar uslovno rečeno još ide ka još većem sužavanju, odnosno evo već par godina paralelno sa tim pričama, odnosno odmah nakon pisanja priča sam započeo rad na rukopisu koji bi trebao biti neka pjesnička zbirka, tako da u ovom slučaju se jezik krenuo nekako bi sužavati taj nišan djelovanja. Trenutno ne radim ni na kakvoj prozi i ne mogu ni zamisliti rad na nekoj opširnijoj prozi.
Ilija, za sam kraj, pošto si urednik Žute kornjače, izdavačke kuće iz Podgorice, o kojoj smo razgovarali u ovoj emisiji, nedavno je gošća u ovoj emisiji bila Slađana Kavarić, predstavili smo njenu knjigu poezije Ljudi nijotkuda, koju je Žuta kornjača objavila, pre toga Brano Mandić, znam da ste objavili jednu knjigu drama. Kakva je situacija sada sa Žutom kornjačom, odnosno ako imaš te informacije ili možeš slobodno najaviti neka nova izdanja?
Nastavljamo da radimo u tom ritmu koji smo započeli prije par godina kad smo krenuli sa radom. U suštini ne prelazimo više od 5 izdanja godišnje do sad i to ide sporo, ali radimo to vrlo, vrlo odabrano i spažno. Tokom ove godine će izaći jedna knjiga, neka nazovimo je popularnom sociološkom teorijom autora Bojana Baće, a to će biti Poplitika. I to će biti jedna, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljiva obrada društvene situacije u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina, odnosno od referenduma za nezavisnost do danas. Ostalo će se također zvati nekih hibridnih oblika teorije. U pripremi je, čini mi se, do kraja godine će biti gotova jedna prozno-arhitektonsko-teorijska knjiga posvećena crnogorskoj arhitektici Svetlani Kani Radević. I u pripremi su također još neka prozna i pjesnička djela na kojima se tek radi i za koje nisam siguran će li biti gotovi do kraja godine ili početkom sljedeće godine, ali u svakom slučaju radimo sporo, ali ide da sad dobro.
Dakle, širite se i na druge oblasti. Ilija, hvala ti na ovom razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Ilija Đurović, crnogorski prozni pisac, a mi smo predstavili njegovu knjigu priča Crne ribe, koja se pojavila prošle godine u izdanju Podgoričke izdavačke kuće Žuta kornjača.
Live for our dreams in a world made.
S obzirom da je danas 8. mart, međunarodni praznik žena, u završnom delu emisije čućemo dve autorke koje su ne samo naučnice i književnice, već i aktivistkinje u svemu čime se bave. Dakle, Svetlanu Slapšak i Slavenku Drakulić. Svetlana Slapšak je antropološkinja, ali i književnica, Slavenka Drakulić, autorka brojnih romana. Najprije ćemo čuti Svetlanu Slapšak.
Društvo u kome živimo, ne nužno samo srpsko, ne nužno samo slovenačko ili regionalno, nego većina evropskih društava i verovatno globalno društvo danas je društvo koje sve više pada u predracionalističko doba. Nije reč o vraćanju 19. vek kao što smo naivno mislili pre 20. godina. Ne, reč je o vraćanju u doba pre druge polovine 18. veka. Dakle, u pre, ako hoćete, u našim terminima, da bi to bilo jasnije, u neko predprosvetiteljsko doba. I današnji Dositeji, uzimam namerno tu figuru koja je tako omražena i koju toliko napadaju, su u veoma ozbiljnoj opasnosti da ih stalno napadaju oni isti koji su ih tukli u mladosti, u manastiru. Dakle, oni isti koji ih sprečavaju da najosnovnije pretpostavke, najosnovnije hipoteze racionalnosti, novo pridobijene racionalnosti, ondašnje francuske racionalnosti uglavnom primene na svoj misleni sistem. I ja se bojim da smo upravo u toj fazi. Ne kažem metaforički, se vrlo često upotrebljava izraz da smo pali u srednji vek. Ne, 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 to nije srednji vek. To je upravo rano industrijski period, rana akumulacija kapitala i u okviru toga strah od racionalnosti, odvratnost prema prosvetiteljstvu, školovanju i isticanju znanja. Dakle, u toj situaciji možda mogu da postavim jednu lokalno utemeljenu argumentaciju. U 80. godinama se razvila nekakva hiperteorijska aktivnost. Jako se mnogo čitalo, jako se mnogo prevodilo. Sve teorije, sem marksističke, su bile popularne. Sve što se moglo iz književnosti, lingvistike, umetnosti, iz teoretisanja humanističkih disciplina dovući ovamo, dovuklo se i funkcionisalo je. I u toj hiperteorijskom ključanju 80. godina desilo se nešto što mislim da je inovacija upravo ovoga mesta, ovoga regiona i to u evropskim i svjetskim okvirima, a to je nešto što drugim teoretičarima tih istih godina, ne manje dinamično, u ne manje dinamičnim situacijama u Francuskoj, recimo, ili Americi, prosto nije palo na pamet. To pitanje koje su ljudi ovde sebi postavili, ne zbog neke posebne izoštrenosti, nego prosto zbog prinude situacije, bilo je kako zaposliti teoriju. Šta uraditi sa teorijom? Može li se teorija upotrebiti da nešto menja u društvu? Pre toga smo imali fazu u kojoj su mnogi verovali da jeste jedna teorija, može da promeni mnogo u društvu. Neki su verovali da je to Marksova teorija, neka manjina koja je bila proganjana je verovala da je to rana Marksova teorija. Neki treći su verovali da je to kombinacija manje više uspešna presađivanja Marksa na anarhizam i tako dalje i tako dalje. Ali nije reč o tome, uopšte nije reč o toj liniji. Reč je o nečemu drugom. Pojavio se jedan trenutak i mogu da ga jasno definišem, to je bila 1983-84. Godina, kada je postalo jasno sa jedne strane da sistem u kome živimo teško ostavlja neke svoje privilegije pritiskanja na pamet, a sa druge strane da se pameti nagomilalo toliko da se napravila nekakva, ako hoćete, kritička masa pameti i teorije da to mora negde da se pojavi, mora negde da pukne. Najčešće je pucalo u takozvanim političkim suđenjima. Ukratko, u suđenju pesniku Gojku Đogu, koji je prevremeno i verovatno potpuno slučajno ili na loš savet izdao svoju knjigu poeziju u kojoj sebi dozvolio aluzije na predsjednika, na umrloga predsjednika Tita, dakle čovjek pogrešio, desilo se ono što se uobičajeno dešavalo. Dakle, pokrenut je sudski proces protiv njega, stavljen je u zatvor i disidencija, ako je tako možemo nazvati, već dovoljno uhranjena, već dovoljno velika, već dovoljno pametna, već dovoljno prisutna manje više svuda, već dovoljno socijalno i kulturno priznata, bilo je trendi, nemojmo zaboraviti biti disident već sredinom 80. godina, je shvatila da u tom slučaju kada je jasno da se sistem raspada, da se raspada diskurs komunističke partije, da se raspadaju ideje, da već se počelo govoriti i to u centralnim komitetima o potrebi odgovora knjigom na knjigu, što je bio neverovatno veliki korak. Ja? E, u toj situaciji se pojavila ideja da se teorije kojima smo raspolagali, koje smo tako reći imali u malome prstu, iskoriste za dejstvo u političkoj akciji.
Čuli smo Svetlanu Slapšak, da pomenemo i to da danas u 6 popodne u Studentskom kulturnom centru u Beogradu predstavit će se roman Ravnoteža Svetlane Slapšak, gde pored autorke govore i Vladimir Gvozden, kritičar, i pisac Dragan Velikić. Sada ćemo čuti i Slavenku Drakulić, sa kojom smo razgovarali o knjigama Basne o komunizmu i o romanu Optužena.
Pa smo nedavno imali, ja sam sad pazila, ako žena na terasi, muž je drži nož u ruci i hoće je ubiti, to je vidljivo. E, ljudi drugi stoje na balkonima okolo, ona viče, ubiće me, zovite policiju. On na to, muškarac, njezin muž, povuče je u stan, niko od susjeda ne zove policiju, dolazi jedna žena sa automobilom u tom času kad ova viče i to je jedna žena koja nije, ne živi u toj zgradi, ona je ta koja poziva policiju. Policija stiže, ali ova žena je već mrtva. To je jedna malograđanstvena teška u kojoj vi prvo nećete, vi se pravite da nemate pojma što se dešava u susjedstvu, ali čak kad ova žena viče u pomoć, ubit će me, zovite policiju, vi ne napravite ništa. Ovaj zaljeva cvijeće, ovaj pogleda, puši, okrene se, ode u kuću i samo neki stranac koji dolazi u tu situaciju reagira i naziva policiju. Policija, nažalost, stiže prekasno. Meni se to čini kao jedna vinjeta koja je apsolutno paradigmatična za tu situaciju, kod nas. I to je tako i treba nam strašno puno borbe da se iz toga iščupamo, iz jednog takvog svjetonazora, jer to je sramota, mi ne gledamo drugima što im se dešava, ako znamo što kuhaju u loncu toga dana, i to je prestrašno. I zbog toga, recimo, ja mrzim, ali svejedno mi se čini da je važno, jer se to mrzim zbog načina koji su takvi slučaje prezentirani kao neki strašni skandali, jel? Kao nešto ekskluzivno i kao nešto što dospijeva na prve stranice novina, a na jedan neprimjeren način, ali ipak mislim se barem na taj način osvještava ljude da je to nešto što se mora vidjeti, mora prijaviti, mora reagirati, jer su stvarno ljudski životi u pitanju. I ako moj roman, koji nije pisan s tom namjerom, ponavlja, barem mrvicu doprinese nekakvoj takvoj svijesti, meni se čini da je to više nego što sam uopće u životu mogla sanjati. Pa ja sam i o nacionalizmu i o raciju, sam u tome isto dosta pisala. Ja to vidim kao dvije trilogije. Jedna je o komunizmu, to su te tri knjige, to je Kako smo preživjeli komunizam, Kafe Europa i ova knjiga. I zatim jednu trilogiju o ratu, Balkan Express, Kao da me nema i oni ne bi mrava zgazili. Što se tiče ovih knjiga, ja sam zapravo ove zadnje knjige o muzeju komunizma, ja sam osjetila tu potrebu zbog toga što sam shvatila. Ta najmlađa generacija u Europi, a pogotovo i u Americi, nema apsolutno pojma o tome što se dešavalo zapravo u prošlom stoljeću i što je taj, i to je ono jako važno, taj komunizam je nekakav generički pojam u kojem svašta utrpate, a razlike među pojedinim zemljama zapravo ljudi nisu o tome dovoljno osvješteni. Radili su nekako istraživanje negdje recimo početkom, recimo šta znam, 2005. ili tako, nekad bila sam u Pragu na literarnom festivalu i onda mi je gospodin koji organizira to rekao, čujte, kod nas su radili jedno istraživanje po gimnazijama i pitali su studente, odnosno đake, imali su nekakvu anketu što je to komunizam i većina od njih, recimo šta znam, recimo 75-80% nije pojma imala o tome. E sad, da li zbog toga što kod kuće o tome nerado govore ili ne govore, da li zbog toga što postoji jedan takav odijum prema prošlosti, u svakom slučaju neke svijesti nema, a nema niti svijesti o tome koliko je različit taj, ono što se na zapadu zove komunizam, a što smo mi zvali socijalizmom, postoji, ne? Ja sama kad sam obilazila američke fakultete na nekim od njih sam i predavala, sam shvatila da tu apsolutno nikakva svijest o tome ne postoji. Onda sam mislila, čekaj malo, idem ja sada napraviti jednu knjigu koju ću pisati o razlikama. A činilo mi se da je to kao jedna zgodna knjiga koja bi poslužila kao uvod u komunizam. Budući da se te moje knjige o komunizmu dosta koriste po američkim fakultetima za razne ove kolegije i na spiskovima su literature, onda mi se činilo da bi ovo bio kao za neki uvodni kolegij komunizma vrlo zgodno za te mlade ljude od 17-18 godina i još ako govore životinje pa ima jedan recimo element duhovitosti, tako dalje, da im se pokaže koliko su te zemlje različite bile. Pokušala sam nekako neki pedagoški element uključiti sve to.
Čuli smo Slavenku Drakulića, pre toga Svetlanu Slapšak kao primere autorki, naučnica i književnica koje pored onoga čime se osnovno bave su isto vrijeme aktivistkinje i na taj način u ovoj emisiji obeležili 8. mart, Međunarodni praznik žena.
Nothing.
Na kraju smo 8. martovskog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Čuli smo Iliju Đurovića, autora knjige priča Crne ribe, i Tanju Stupar Trifunović, autorku romana Satovi u majčinoj sobi. I na kraju jedno podsjećanje na aktivizam Svetlane Slapšak i Slavenke Drakulić. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.